слухаєте подкаст Громадського радіо.
Починаємо зі спроби Еммануеля Макрона стати очолити переговорний процес щодо україно-російської, російсько-української війни. І будемо це робити, оцінювати разом з Володимиром Ярмоленком, філософом, директором з аналітики Інтерньюз Україна. Доброго вечора, дякую, що ви з нами.
Добрий вечір.
Як так сталося, що французького президента в Україні довелось чекати 24 роки? Як ви це пояснюєте, в принципі?
Ну, це теж для мене такий, такий сюрприз, така несподіванка насправді. Хоча був все ж таки Оланд і Меркель, здається, в 15-му році. Але справді двосторонній візит, це вперше, останній раз був Ширак. Ну і це показує певною мірою, що Франція сконцентрована на інших напрямках. Вона більше думає про Близький Схід, про Африку. Це традиційні зони французької уваги. Але справді тут українські події все ж таки мають привертати більше уваги Парижу, це очевидно.
Сенси, які ви почули від Еммануеля Макрона, от якщо так в сухому залишку, що називається, результат його візиту в Москву і в Київ для вас? Так, є у нас невеличка пауза, пов'язана зі зв'язком. Ми говоримо з Володимиром Ярмоленком, директором з аналітики організації Інтерньюз Україна, філософом. Оцінюємо візит Еммануеля Макрона до Києва і Москви. Результат от для вас, такий головний хедлайн.
Ну, мені здається, Макрон намагається зігравати роль такого хорошого поліцейського, тому що поганих поліцейських достатньо в світі для Путіна. Так, і наскільки це вдасться, в принципі, ідея така, що трішки відтягнути час, можливо, втягнути все ж таки Путіна до довгих переговорів. Ми не знаємо, чи це буде успішно, чи ні, але принаймні така спроба є. Я думаю, що в Москві він відчув деякі приниження, тому що кілька таких сигналів, зокрема, наприклад, те, що Путін говорить про найманців російських у Малі, тобто Макрон розуміє, що в принципі росіяни ведуть себе приблизно так, як вони вели себе в Криму. В логіці нас там нет, але Малі для Франції це дуже важлива країна. І фактично вагнерівці, приватна комерційна армія російська, витісняє французькі і європейські війська. Я думаю, що це такий синдром Жозепа Бореля, керівника європейської дипломатії, який колись теж відвідав Москву і відчув приниження, а зараз, в принципі, такий яструб щодо Росії. Подивимося, що з Макроном станеться.
Але ж Макрон уже ніби теж такий стріляний горобець. Він уже спілкувався з Путіним, він був в Москві, для Бореля той візит був першим, а для Макрона вже далеко не перший.
Ну, це французька тенденція, пам'ятаєте, було колись кілька років тому ще звернення Макрона до французьких дипломатів, і він тоді говорив, що нам треба якимось чином спілкуватися з Росією, тому що треба відтягнути її від Китаю. Ми маємо розуміти, що є таке стратегічне поле, так, європейці, американці, думаючи над тим, як унеможливити російсько-китайський союз. Але що мені здається в сухому залишку? В Києві Макрон передусім фокусувався на Мінських угодах, не на ескалації, не на концентрації військ. Я не дуже відчув на прес-конференції якогось порозуміння з президентом Зеленським. Мені здається, порозуміння там не дуже було, принаймні не було видно на прес-конференції. Очевидно, мабуть, що Німеччина і Франція зараз будуть намагатися тиснути на Україну щодо виконання Мінських угод. І Україні тут важливо показувати, що ми виконуємо Мінські угоди в безпековій частині, там в багатьох інших частинах, але що головні проблеми на Донбасі створює Росія.
До вас питання надійшло від слухача. Чи є позиція Макрона вираженням позиції французького народу за такої слабкої своєї підтримки всередині Франції?
У французькому народі є ще гірші тенденції, тому що Макрон це не найгірший політик, тому що є Марін Люпен, абсолютно проросійська ультраправа, є також на правому фланзі Зимур, новий кандидат, який теж заперечує необхідність України вступу в входу України в НАТО і так далі. Теж така антиамериканська, антимігрантська у нього риторика. На цьому є Фійон, є такі агенти Кремля відверті. На цьому всьому тлі Макрон. Це найкраще, що у Франції зараз є.
І пишуть про те, що ця поїздка до Москви, до Києва, це передвиборча поїздка для
Певною мірою
Макрона.
так. Певною мірою так, тому що скоро у Франції вибори. Він, в принципі, має всі шанси перемогти. Його головний опонент це знову ж таки ультраправі. І він тут показує французам, що він теж не може допустити такого прогинання під росіян. Він має показати, що він не є російським агентом, на відміну від деяких інших політиків. Ну і він буде так от лавірувати. Головне для нас питання, чи посилиться тиск на Україну щодо Мінських угод. Це перше питання. І друге питання, чи вдасться Макрону і Шольцу, наприклад, втягнути Путіна все ж таки в довгострокові якісь переговори, а відтак змусити його чи посприяти тому, що він відтягне війська.
Послухаємо запитання від додзвонювача. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Добрий вечір, Ігор Переселенець. Ну, у мене запитання таке, за Мінські угоди. Мені це навіяло, що я зараз щось не бачу, коли нас військами обложили, щоб оті ж самі хресні ходи, отих жіночок зупиняли БТР і танки, як тоді. А запитання таке, як Мінські угоди виконать, коли от я ж вважаю, що це була як генеральна репетиція, коли брали з Донбасу людей і везли на російські вибори, і наскільки я знаю, там везли підписками, організовано їх і вистроювали, і вони голосували за одну партію, вона та ж сама партія, що Пушилін, що Пасічник в тій партії, то що це будуть за гібридні вибори, як їх взагалі виборами можна назвати? Про що йде мова, чи за кордоном це розуміють?
Дякую за ваше запитання. От про мінські домовленості, мінські угоди говорив Макрон, і це те питання, яке зараз та багатьох
Дуже
турбує.
хороше питання, дуже влучне. Справді, це одне з ключових питань сьогодні. Не всі на Заході це розуміють. Тобто, те, що якщо Росія в Криму поміняла фактично демографічну ситуацію, то на Донбасі вона поміняла громадянську ситуацію, роздавши свої паспорти і зробивши так, що громадяни України, які живуть на окупованому Донбасі, голосують на російських виборах, навіть беруть участь як кандидати на російських виборах. І так звані ватажки так званих цих територій, вони ще й там перебувають в ключових російських партіях. Звичайно, це фактично унеможливлює, тобто ставить під сумнів один із важливих елементів цих мінських домовленостей, це проведення виборів на окупованих територіях за українським законодавством, тобто за стандартами ОБСЄ, за присутністю українських партій, українських медіа і так далі. От просто як технічно можна якісь утопії майбутнього проводити вибори, якщо дуже багато людей там російські громадяни, тобто як російські громадяни можуть голосувати на українських виборах, і це, я думаю, українська делегація має ставити це питання, щоб європейці розуміли, що і до чого.
Ну, був прецедент Криму, коли там теж люди володіли, Росія роздавала російські паспорти, і у людей фактично був і український, і російський паспорти. Вони голосували на виборах там Верховної Ради, президента.
Ну так, але для України ж це ж неприйнятно. Подвійне громадянство не є дозволеним. Тобто, як брати списки цих людей, які голосували на російських виборах, і забороняти їм, наприклад, брати участь в українських виборах. Ну це все звичайно утопія, але ну принаймні проблема є. Це означає, що від 15-го року, від цього так званого комплексу заходів щодо виконання мінських угод, дуже багато чого змінилося, і європейські партнери мають це розуміти.
Ви володієте французькою і, напевно, слідкуєте, що пишуть французькі медіа про цей візит Макрона. Наскільки вдало вони переклали вислів Путіна «нравиться, не нравиться, терпімая красавиця»? Наскільки вдалося передати оцей насильницький такий гвалтівний підтекст?
Ви знаєте, я не можу сказати про всі медіа. Я знаю, що в деяких колах експертних, журналістських це не було непоміченим, тому що є люди, які знають цей контекст, скажімо так, російський народний, частушечний і я не знаю, як би це сказати, перверсивний. Тому, в принципі, для тих людей, франкофонів, які живуть у Франції, для тих людей, хто займається українсько-російською тематикою, це не було секретом, і все це було дуже швидко розпаковано. От, наскільки це далі пішло до французьких медіа, тут я не можу сказати, але точно зараз французькі медіа, дуже багато з них не мають багатьох ілюзій щодо ситуації, і ми бачимо, що в принципі досить таке критичне ставлення серед багатьох до самої ідеї якось там йти на поступки Путіну. Тому що я вам розкажу чому, тому що я вже згадав про Малі, французи. Тобто кожна європейська нація в певний момент відчуває на собі те, що ми відчули раніше, так? Тобто епізод з Малі показує, що росіяни йдуть значно далі, ніж Україна, те, що ми говорили європейцям з 2014 року. Ось вам епізод, коли приватна російська армія фактично витісняє офіційні французькі європейські війська, які вкладали купу грошей в цю країну, які навчали там солдатів, і раптом вони йдуть під після там державного перевороту йдуть під абсолютно інші прапори.
Слухаємо ще дзвінок. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Вітаю, це Наталя Луганщина. Ви знаєте, так, мабуть, це після спілкування з Макроном. Макрон надихнув Путіна на оцей каламбур про тільки красавіця. Мабуть, це його Макрон, так, знаєте, все ж таки підзарядив впевненістю. А що стосується могили Пен, ви знаєте, коли ви кажете, що вона проросійська і водночас права, тобто націоналістка, ну знаєте, це все одно, що про українця сказати. Український проросійський націоналіст. Ну не буває правих, якихось крім своєї країни. Ви знаєте, я думаю, вони просто використовують оцю нішу потребу електората в правих лівих силах. От мені дуже хотілося б, щоб все ж таки отримала перемогу Марілі Пен. Чудово, вона б посварилась би з Путіним. Мені даже прикольно було подивитися, як вона приїхала з візитом до Росії, а потім у Чечню. А там треба надіти хустинку, бо там шаріат, там Росія мусульманська країна. От би чудово було, як би вона, ну просто прикольно про.
Дякую за ваше запитання. Воно таке провокативне, але от що ви скажете про те, чи Марін Лі Пен?
Я би трішечки не погодився з шановною слухачкою. Є різні націоналісти, є, зокрема, в Європі націоналісти, які відверто, значить, через свої якісь тези, слогани, вони є антимігрантськими, вони є антиамериканськими, антиєвропейцями до певної міри. І тут вони шукають союзників, і вони шукають союзників у Росії. Так само, як угорський націоналіст Орбан, так само їздить у Москву на поклон до Путіна. Ну і також є ж свідчення про те, що росіяни фінансували частину там кампанії Марін Лю Пен. Так само можемо сказати про німецьких націоналістів. Альтернатива для Німеччини, яка є в парламенті, яка так само проросійська. Росіяни дуже уміло використовують оцих екстремістів, ультралівих і ультраправих в Європі, вони їх підгодовують, тому що росіянам вигідні їхня риторика, це риторика замкненості певної національної, це риторика антиєвропейська. І вони їх просто фінансують, і ці націоналісти зсередини Європи допомагають їм, росіянам, розколоти цю Європу, от і все.
Нещодавно був з'їзд якраз таких партій у Варшаві, і там зібралися і Марін Ле Пен, і Віктор Орбан, і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, і представники італійської партії Ліга, і таке інше. І вони робили навіть якісь заяви, якщо там не помиляюся, щось навіть критичне стосовно російської агресії. Можливо, що вони, прийшовши, набравши якоїсь більшої ваги, та прийшовши, можливо, до влади, та в деяких країнах, там в Польщі, в тій самій, вони змінюють свою риторику, свій орієнтир щодо Росії.
Ну, це залежить від країни. В Польщі навряд чи
В
ви
Польщі
будете
окей,
мати
це не дуже коректний. Так.
Да, патріотів-націоналістів, які будуть проросійськими.
Mm-hmm,
Так?
та-та.
Тобто це завжди будуть скоріше якісь більш ліві партії, які можуть бути там. Я би сказав так, що націоналісти все ж таки слабшають в Європі. От у них був такий пік десь кілька років тому. Зараз ми бачимо, що серед ультраправих партій у Франції розкол, тобто фактично два кандидати, що насправді Макрону дуже вигідно. От, альтернатива для Німеччини, ну вона... Певний момент у неї був там рейтинг 15% і більше, але вона так зараз не переходить за цю межу. А Орбан, ми подивимося, що буде на виборах в Угорщині. Там, можливо, вперше за багато років у нього будуть серйозні проблеми. Тому не знаю, звичайно, вони думають, вони намагаються робити якийсь націоналістичний інтернаціонал. Це ще Трамп хотів об'єднати всіх європейських правих і його соратники, але це завжди дуже складно, тому що кожен націоналіст, він турбується передусім про свої інтереси, свої країни.
Якщо поговорити про ті слова, які говорив Макрон, зокрема в Києві, він говорив про новий порядок в Європі. Новий порядок, новий баланс. Ну, вам стало зрозуміло, що мається на увазі? Мається на увазі, що тепер Франція буде таким лідером Євросоюзу? Чи що він мав на увазі?
Я не знаю, не можу сказати. Тобто ці ідеї, вони давно фігурують. Є ідея так званої стратегічної автономії Європи. Але нинішня ситуація, мені здається, відсунула цю ідею дуже далеко, тому що фактично вона показала, що всі європейські країни, особливо члени НАТО, вони дуже зацікавлені в єдності, вони дуже зацікавлені в американській підтримці і так далі. Тобто, скоріше, зараз це не буде викликати великого інтересу. Можливо, Макрон має на увазі якусь велику угоду, яка буде залучати також і Росію. Тобто, для того, щоб... Ну, я не знаю, домовитися про військові якісь моменти, про нерозташування там зброї і так далі. Ну, наскільки європейці можуть зробити росіян договороздатними, ми, звичайно, українці дуже скептичні щодо цього.
Так. Нагадую, що говоримо з Володимиром Єрмоленком, директором з аналітики Інтерн'ю з України, філософом. Говорили візит Еммануеля Макрона до Києва, до Москви. Можна ставити запитання 0800 30 40 33, або писати їх на Viber 067 67 404 76. Це громадська хвиля. При мікрофоні Євген Саватєєв. І ви згадували події в Африці. Ми мало приділяємо уваги взагалі тому, що відбувається там. А судячи з усього, там відбуваються важливі для нас теж речі. Тому що те, що відбувається в Малі, впливало на те, що Макрон говорив в Москві. От пару слів про те, як пов'язано те, що відбувається в Малі, як це пов'язано, впливає на Європу, в тому числі на позицію от людини, яка щойно була от в Києві, в Москві.
Ну, дивіться, мені здається, що тут важливо для нас, українців, доносити всьому світу, що те, про що ми попереджали весь світ багато років тому, воно сталося. Бо ми, наші там грузинські брати і сестри, наші молдаванські друзі, ми попереджали дуже багато про деякі речі. Ну, наприклад, про те, що оця тактика ведення бойових дій під прикриттям якихось незрозумілих угруповань, тобто фактично це державний тероризм, так? Використання якихось приватних армій або армій без позначень. Це те, що ми бачили на Донбасі, так? Це те, що ми бачили з Гіркіним і з його командою, це те, що ми бачили в Криму. І от зараз, як це не дивно, ось воно виникає там, де є абсолютно природні зони інтересу Франції і Європейського Союзу. Я ще раз повторюся, в Малі контингент європейський. Тобто це офіційний європейський контингент був, так, і французи там мали великий інтерес і намагалися стабілізувати цю країну. І тут виходить, що ці приватні армії їх витісняють, їх перемагають. Там відбувається державний переворот, здається, там два відбулося за нещодавно. Це схожа картина в Центральноафриканській республіці, так, де теж вагнерівці фактично велику роль відіграють. От, а ще раз повторюся, для такої країни, як Франція, Африка це дуже важливий континент, тому що він великою мірою франкофонний. Там багато людей говорять французькою мовою, там багато людей інсталюються потім в там, французьку освіту і так далі. Там багато бізнес-інтересів. Тобто зв'язки, ну, фактично, вони набагато ближчі. От, і французи розуміють, що фактично в країни, де вони мають вплив, входять росіяни, їх звідти витісняють. Але ми можемо продовжити аналогію. Так само, наприклад, от українці казали з 2006 року, що газ – це зброя, ніхто нам не вірив. А от зараз, в цей рік, минулий рік, ми бачимо, що це всі європейці, зараз всі європейці це розуміють. Навіть в таких країнах, як Австрія, наприклад, я слухав, коли був у Відні, австрійські медіа, я був здивований восени, я був здивований, наскільки вони цілком абсолютно прямо називають те, що відбувалося в Білорусі, те, що відбувалося з газом. Так, ось. І те, що зараз відбувається, можна описати терміном, як це, принуждення к міру, да, російським, які росіяни дуже люблять. Але це вже стосується не Грузії і України, це вже стосується НАТО. От принуждення к міру самого НАТО або самого Євросоюзу. І ось так європейці це зараз відчувають.
Послухаємо запитання нашого додзвонювача. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви
телефонуєте?
Добрий
вечір. Вітання в студію. Олексій, Київщина, позапартійний етнічний український націоналіст. У мене два питання. Ну, по-перше, я згоден із попередньою слухачкою, яка сказала, що... Алло, ви чуєте мене?
Ми вас чуємо і так, уважно.
Яка сказала, що... Марі Ле Пен, вона далека від симпатії до москалів. Я теж такої думки, тому що я вивчав ці речі. І я про ці речі вивчав. І друге, хочу спитати пана Ярмоленка, чи підтверджуєте ви думку? Тому що я часто слухаю і москальське радіо, і телебачення, іноді дивлюся. І в них, значить, виконання так званих Мінських угод, на яких наполягає Макрон, вони ведуть до демонтажу держави. Після виконання цих Мінських угод, путінські пропагандисти, вони явно, ясно заявляють по радіо, по телебаченню, що буде потім вимога, заборона усіх партій, починаючи від Свободи, ОУН і так далі, КУНу, і закінчуючи рухом, і, значить, видача на територію Росії так званих екстремістів. Це повторяються часи Мазепи і Палія. Чи знаєте ви про це?
Пане Олексій, а до вас одне запитання. А з якою метою ви слухаєте російське радіо?
Я слухаю з метою... Це, вибачте, це питання провокатора. Але це питання провокатора до професійного розвідника. Професійний розвідник і професійний націоналіст, він повинен знати все.
Дякую. Так, ми дізналися, що ви не просто етнічний націоналіст, як ви сказали, але й розвідник. Ось такі справи. Пане Володимире, що є вам що сказати на такі?
Дивіться, я хотів би позбавити наших шановних націоналістів ілюзії щодо націоналістів європейських. Націоналісти європейські, здебільшого, за деякими винятками, годуються або підтримуються Кремлем з тих причин, про які я назвав. І не треба мати ілюзій, що націоналісти європейські, такі як Марін Ле Пен, будуть підтримувати Україну і українських націоналістів. Будь ласка, позбудьтеся цієї ілюзії раз і назавжди. І тоді треба просто реалістично дивитися на речі. А те, що Марін Ле Пен, Національний фронт, це проросійська партія з російськими грішми, ну, у Франції всі про це говорять. Тепер щодо Мінських угод. Без сумніву, небезпека, про яку наш шановний слухач говорив, що тут будуть репресії, будуть видавати всіх патріотів і так далі, вона існує, але вона існує в разі вторгнення російського. Про що там писали ці плани, які опублікувала німецька газета Bild і так далі. Наскільки це правда, ми не знаємо. Але, звичайно, ця небезпека існує, ми знаємо зі своєї історії, І завжди для цього треба бути готовим. Не треба думати, що в 21 столітті все буде так гуманістично і не буде ніяких там агресій, концтаборів і так далі. Воно все можливо. Історія повертається, і ми маємо вчитися на її уроках, я тут згоден. Щодо Мінських угод, це трошки інше. Мінські угоди – це ідея про те, що ми повертаємо окупований Донбас, але даємо йому якусь величезну автономію, передусім, і це дуже важливо, щодо питання там правоохоронної діяльності, щодо військової діяльності і так далі. Тобто ми будемо мати такий анклав всередині України, який, ну, якому Київ буде не указ взагалі. Тобто фактично це легалізація того, що є зараз. Тільки зараз ми їх називаємо терористами, а тоді це будуть так звані обрані люди. Тому, звичайно, ця політична частина Мінських угод, вона для України дуже небезпечна. Але це не означає, що ну, тобто ми можемо дуже багато дипломатичних кроків робити для того, щоб переконувати, що там може бути виконано, а що не може бути виконано. Безпекова частина, там, припинення війни, відведення озброєнь, відкриття пунктів пропуску, там, допуск ОБСЄ до всієї території окупованого Донбасу, це допуск гуманітарних організацій, це теж частина Мінських угод. І Україна має переконувати, що вона успішно робила з 15-го року, що ці частини, їх можна виконати, їх треба виконувати, Росія не хоче їх виконувати. А політична частина, я вже сказав про її, так би мовити, вже дуже складну виконаність з огляду на те, що фактично там проживають багато сотень тисяч російських громадян.
Ви сказали, історія повторюється. От прем'єрка Литви сказала, що нині 1938 рік нашого покоління. Ви згодні з таким от такою метафорою про те, що зараз от такий момент, коли якщо якесь не те рішення, то буде те, що було тоді після 38-го?
Я згоден, тому що відбувся аншлюс. Росія анексувала Білорусь фактично, де-факто. І це те, що відбулося в 38-му році. Є відмінність, це те, що все ж таки нацистська Німеччина була, мені здається, ну, таким, вона була на куражі. Зараз сучасна Росія – це Росія клептократії, це Росія старіючого президента так званого, це Росія таких старих еліт, які невідомо скільки ще протягнуть. Тому мені здається, а тут є відмінність. Але це не означає, що від неї не можна чекати найпоганіших речей. Фактично те, що об'єднує німецький Райх і сучасну Росію, це оцей синдром пораненої імперії. Імперія, яка втратила свої території і намагається їх відновити. Досвід показує, що такі імперії ніколи не відновлюють свої території, бо історія все ж таки йде в іншому напрямку. Але вони пробують це робити і дуже часто готові на криваві речі.
Говоримо з Володимиром Єрмоленком, директором з аналітики Інтерньюз Україна, філософом. Це «Громадська хвиля». При мікрофоні Євген Саватєєв і приймаємо ще дзвінок. Доброго вечора. Як вас звати і звідки телефонуєте?
Добрий вечір. Я в ефірі, да?
Так.
Да, добрый вечер, Александр Одесса. Я являюсь правнуком репрессированных, которых сталинский режим репрессировал. У меня вот такой вопрос к гостю. Вот он говорил про то, что в Венгрии такой прероссийский президент. Вот такой вопрос. Неужели венгры забыли трагические события осени 1956 года? Спасибо за ответ.
Дякую за ваше запитання і за те, що воно лаконічне.
Ну, на жаль, забули, тому що пам'ять коротка. Так само ті чехи, які голосують за Мілоша Земана, і сам Мілош Земан, президент Чехії, мабуть, теж забув про 68-й рік. Але добра новина, що не всі угорці такі, не всі чехи такі, тобто в суспільства є різні думки. Але у Угорщини той самий синдром, мені здається, що і у Росії. Та відчуття, що от це була колись Велика Угорщина, і потім вона після Першої світової війни фактично втратила, я не пам'ятаю скільки, але там, здається, понад 60% територій. Тобто такий самий певною мірою імперський синдром і намагання ось так дивитися на речі. Ну, подивимося, що буде на виборах угорських.
А історія, в принципі, от вона вчить політиків європейських?
Не знаю, ви знаєте, історія, мені здається, в історії постійно, я філософ, я не історик. Історики не дуже люблять цю фразу, що історія повторюється, а філософи люблять цю фразу, тому що ми бачимо дуже схожі ситуації, дуже, дуже, дуже подібні якісь розклад сил в різних історичних епохах. Інколи схожі наслідки. От, тому ось так. Я думаю, що європейці зараз просто вони дивляться на досвід Першої світової війни і Другої світової війни. І це був абсолютно різний досвід. І вони намагаються винайти щось третє. В Першій світовій війні війна відбулася тому, що всі з усіма були в великих альянсах. І фактично це був як картковий будинок. Тобто Австрія оголосила війну Сербії, значить Росія оголосила Австрії, Франція, Росії і так далі, і поїхала. Так? В Другій світовій війні був інший підхід. А давайте нікому не оголошувати війну і почекаємо, що відбудеться. І це теж не спрацювало, призвело до війни. І от як знайти якийсь баланс між цим? От мені здається, над цим зараз думають, але я не знаю, чи може бути такий баланс.
Слово, яке виринало в ці дні, його соромилися, але про нього запитували і Макрона, і Зеленського. Воно виринало в французькій пресі. Слово «фінляндизація». Що це по суті означає, і наскільки, на ваш погляд, це серйозно і це стосується України?
Ну, Макрон це на прес-конференції заперечив дуже, дуже так сильно, тому я не знаю, звідки французькі журналісти, чи справді Макрон це вживав, чи він просто сказав це, я приклад. Ми знаємо зараз, що медіа працюють так, дуже багато, знаєте, вони вихоплюють щось з контексту і потім роздувають, а потім політики це заперечують. Але я думаю, що йдеться про те, що оголосити Україну нейтральною країною, але тобто, яка не прагне вступити в НАТО, але дати їй якісь гарантії безпеки. Те саме можна сказати про австріазацію. Mm-hmm. Так, тобто, от те, що відбулося з Австрією в 55-му році, тобто великий договір, який і між Західним світом, і між і Радянським Союзом, який робить, в принципі, на дуже довгі десятиліття там нейтральну країну. Ну, але в мене тільки одне питання в цьому сенсі. Чи справді будуть ці гарантії безпеки? Чи це не буде другий Будапештський меморандум? От, тому що так, ми хочемо в НАТО, так, Західний світ нам не каже, що двері НАТО зачинені, але реалістично всі розуміють, що завтра ми в НАТО не будемо, і через 5 років, можливо, теж. А гарантії безпеки потрібні прямо зараз. Ну і виникає питання для дипломатів, а що це буде за гарантії безпеки? А чи Росія буде частиною цієї великої угоди? А чи буде Україна цією частиною якоїсь великої угоди, про яку мріє Макрон? І тоді Україна... Ну, тобто, зрозуміло, що нейтральність України, ми вже це проходили за часів Януковича. Це
було
нам
вже
коштувало, да, окупації Криму і Донбасу. Це нам не підходить. От, тобто, але чи можливий справжня розмова про гарантії безпеки? Ну, це питання.
Це питання, і залишається трохи часу у нас. Хто ще хотів би поставити запитання? Будь ласка, є така можливість. 0800 30 40 33 для дзвінків, 067 67 404 76 для повідомлень на Viber. Говоримо з Володимиром Єрмоленком, директором з аналітики Інтерньюз Україна, філософом. Якщо, знаєте, так іти вже до кінця, а от підказують, що маємо дзвінок. Добрий вечір, як вас звати, звідки телефонуєте?
Можна говорити?
Будь ласка, вам слово.
З Маріуполя. А чому ваш експерт однозначно істолковує такі мінські договоренності в російському духі? По-моєму, в мінських договоренностях не було указано, в якій послідовності виконувати пункти. Що буде в початку? Установлення України контроль на своїй території, або вибори на Донбасі?
Дякую за ваше запитання.
Ну, на жаль, якщо відкрити цей комплекс заходів, то там йдеться про те, що Україна виходить на кордон наступного дня після проведення виборів. Але це не означає, що там немає інших способів витлумачувати ці мінські угоди на нашу користь. І головна лінія української дипломатії вже багато років була, що спочатку давайте виконуємо безпекову частину і будемо мати довгостроковий мир. Це те, що Росія постійно зриває. Але слухач абсолютно правий, ми не маємо приставати тільки на російську інтерпретацію. Є багато можливостей інтерпретувати, інтерпретувати цей комплекс заходів або брати взагалі Мінські угоди первинні 2014 року і дивитися, що там.
В цих дискусіях, ну, там постійно один висновок, що ну, реально мало про що можна домовитись. Ну, дуже різні позиції. Та компроміс, в принципі, якийсь можливий?
Ну, я думаю, що він можливий, але він буде передбачати дуже багато всяких деталей. Ми ж розуміємо, що оця думка про те, що там вносити зміни в Конституцію і так далі, воно настільки негативно буде сприйнято українським суспільством, що навряд чи який-небудь український президент на це піде. От. Ну і тому це треба теж пояснювати, я думаю, французьким, німецьким колегам передусім. Певною мірою Україна мала перевагу в нормандському процесі, саме тому росіяни з нього вийшли де-факто і відмовилися від нього. Так, тому що Україні вдалося переконати і французів, і німців певною мірою тримати єдиний фронт. От чи зараз буде це вдаватися після цих от всіх ескалацій? Це завдання української дипломатії.
Завтра буде зустріч радників президентів та країн нормандського формату. Була до того зустріч 2 тижні назад в Парижі. Таке враження, такі можна робити висновки. Наприклад, видання «Європейська правда» сьогодні в своєму матеріалі робить один із таких висновків, що можливо, йдуть якісь переговори, про які ми, в принципі, не дуже то знаємо. От що відбувається, так?
Абсолютно, так. Звичайно. Ну, таємні, не таємні, ну, але так.
Просто це переговори, можливо, так.
Угу. Те, що Макрон говорить там на прес-конференції, це дуже маленька частина правди. Ну, звичайно, щось відбувається, але рано чи пізно воно стає явним.
А для вас ці переговори, які там відбуваються, це хороша новина чи погана?
Ну, я не знаю, залежить від результату. Якщо німці і французи прийдуть до України і скажуть, ви маєте там через місяць ухвалити зміни до Конституції про там і гарантувати особливий статус Донбасу і через 2 місяці давайте проводити вибори, то значить це буде погано. Але ну, я не вірю в це, я не дуже в це вірю, розумієте? Дуже багато років пройшло, був для цього час. Ще раз повторюся, що ситуація тільки ускладнюється з цією паспортизацією. Що може бути ризиком, як на мене, і ми маємо до цього готуватися в контексті скупчення російських військ. Росія може захотіти ще один бліцкріг провести. Вона ж зрозуміла, що її головна тактика – це провести бліцкріг і потім просто продиктувати угоди там стороні, яка постраждала, або посереднику. Так відбувалося в 2008 році в Грузії, тому Саркозі там прилетів на день, все легалізував і все, Грузія позбавилася території. Тому це може бути, ця проблема може бути. Це означає, що росіянам не можна дати жодної можливості зробити цей бліцкріг переможний.
Ну, тоді теж зіграв роль хорошого поліцейського для тодішнього керівника Кремля Ніколя Саркозі.
Абсолютно. Але я думаю, що Макрон набагато зараз менш наївний щодо Путіна, ніж Саркозі. Ну, і Саркозі ціннісно він був такий, знаєте, він був до певної міри такий путініст. Тобто людина з корупційними якимись елементами, цинічна дуже. Макрон трішки інший. Наївність, я ще раз повторюся, набагато менша. Росія від 2008 року набагато вже наслідила в зонах, які традиційно є французькими інтересами і в Близькому Сході, і в Африці. От, але без сумніву його просто могли так йому сказати, так, ти у нас хороший поліцейський, ти давай виступай. І можливо він намагається грати цю роль. Ну, в принципі, роль ну, можливо, і зрозуміло. Подивимося, чим це закінчиться.
От останнє до вас запитання. Ви згодні з тим, що зараз роль несподіванки або провокації набагато менша, ніж була тоді перед початком Другої світової війни?
Ну так, тому що фактично всі ж меседжі, які йдуть від опонентів Путіна, і не тільки від України, і в Британії, і в Америці, вони фактично попереджають проти сценарію Другої світової. Тобто те, що називається операція з фальшивим прапором, так, чи якісь провокації на кшталт ті, з якої почалося вторгнення нацистів у Польщу, чи, наприклад, я не знаю, вже прописуються всі ці сценарії про зйомки якихось звірств для того, щоб мати претекст, чи там прописуються сценарії російських солдатів в білоруській формі. Тому до певної міри світ набагато підготовленіший, без сумніву, інформаційно, ніж в 39-му році чи 2014.
Я вам дякую, і на цій ноті якраз добре закінчити нашу розмову. Дякую, що були з нами. Володимир Єрмоленко, дякую. Директор з аналітики Інтерньюз Україна, філософ, з нами був. Громадська хвиля. При мікрофоні для вас працює Євген Саватєєв.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.